John chapter 12, the first three verses. Cu 6 zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce ședeau la masă cu el. Maria a luat un litru cu mir de nard curat, de mare preț, a uns picioarele lui Iisus și i-a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. You got it, see? The anointing through the worship, it's already here. You just don't need sermons or preaching. You got it. Într-o altă evanghelie, zice Maria a luat vasul și l-a spart, așa-i? De câte ori nu vrem să se schimbe atmosfera? În biserică, în case, în viața noastră. But are we willing to break the vessel? Vrem zdrobirea vasului? Don't be afraid. It's not painful. It's beautiful. It's for the Lord. A lesson in transformation. O lecție în transformare. Ne vom uita în seara aceasta la trei frați despre care Evanghelia spune că pe toți trei, două surori și un frate, familia aceasta era tare dragă Domnului Iisus. Era o familie pe care Domnul Iisus o iubea foarte mult. Vreau în acest scurt popas pe care îl facem în Betania, să ne uităm la fiecare, la Marta, apoi la Lazar și apoi la Maria. Și să observăm o transformare în fiecare din aceștia. Datorită lui Iisus, prin Iisus, de dragul lui Iisus, pentru ca să fie glorificat și onorat Iisus, în toți acești trei are loc o transformare. Și asta este o lecție pentru noi, o lecție despre puterea de transformare pe care o are Iisus în viața fiecăruia. Lazar de acum era pe lista persoanelor non-grata. De când a fost înviat din morți, l-au pus pe listă marii preoți. The establishment from Jerusalem, the religious establishment, l-aveau pe lista persoanelor non-grata, adică persoanelor căutate pentru a fi executate. Nu vreau să omoare numai pe Iisus, vreau să-L omoare și pe Lazar. Câteva zile înainte de Paște, câteva zile înainte de jertfa Domnului Iisus Hristos pe crucea din dealul Căpățânii, este acest moment extraordinar, acest popas extraordinar în Betania. Iisus înconjurat de cei dragi, de prieteni. Marta, dacă vă amintiți, ne-am întâlnit cu ea prima dată în Luca, în capitolul 10, și am găsit-o tot slujind, pentru că Marta este simbolul slujirii, este the epitome of servanthood. or service. Am găsit-o slujind, am găsit-o murmurând, am găsit-o nemulțumită, am găsit-o supărată, am găsit-o complainuind că e singură, că alții nu o ajută, că se simte împovărată și cu prea multe probleme. Și cât de mult avem nevoie de Marta? Cât de mult este nevoie de Marta? Mulți vorbesc despre Marta, mulți vorbesc despre Maria, mulți o critică pe Marta. Să știți că Marta este simbolul acesta al slujirii. Ea simbolizează slujirea noastră pentru Hristos. Și de câte ori slujirea noastră nu este o slujire plină de amărăciune. Nu ne-am lăsat de slujit, am vrut să ne lăsăm. Au trecut ani, era cât pe aici să ne lăsăm, nu ne-am lăsat. Dar poate că suntem hurt, poate că suntem supărați, poate că suntem răniți, poate că suntem frustrați. Continuăm să slujim, dar cu o inimă din aceasta foarte durută și plină de amărăciune. Ce frumos aici în Betania, Ioan 12 ne spune că Marta e tot acolo, slujește. Nu mai comentează, nu mai murmură, nu mai reproșează nimic, nu mai are nimic de spus în comparație cu Maria, în comparație cu alții. Ea știe bine care este scopul ei. Știe bine care este slujba ei. Știe bine care este locul ei. Și e foarte mulțumită. Pentru că tot ce face ea e pentru Domnul. E pentru Iisus. E pentru Iisus. Am întâlnit atâția creștini implicați în slujire. Însă în timpul slujirii au fost răniți, au fost jigniți, au fost lăsați singuri, s-au simțit uitați munca lor, slujba lor. Adesea s-au simțit că nu-i bagă nimeni în seamă. Că pastorul nu se oprește să stea de vorbă cu ei, că cei care stau în față, cei care sunt mereu în fața adunării, în fața bisericii, nu se uită la slujba lui, la slujba ei, pe care o face de atâția ani, pe care o face de atâta timp. Și oamenii aceștia nu s-au lăsat de slujbă, continuă slujba. Dar observați, vă rog, în Betania are loc această transformare, această schimbare. Marta e acolo, slujește, e mulțumită, e împăcată. Și dacă nu sunteți încă convinși de ce profil fantastic este această Marta, uitați-vă, cui spune Iisus o mare revelație? Puțin înainte, câteva zile înainte, în Betania cea îndoliată, în Betania cea apăsată de moarte și de disperare, are loc o discuție între Iisus și Marta. Știți, noi credem că Marta e o femeie de la oale. Ea nu știe multe. Ea trebuie să stea la oale, ea trebuie să stea acolo, ea trebuie să tragă acolo, să slujească. Uitați-vă ce frumos o vindecă Domnul Iisus și se ocupă de ea și ce frumos drum al transformării îl parcurge Marta de la amărăciune la bucurie. când are conversația cu Domnul Iisus la mormântul lui Lazar și Domnul Iisus îi spune: Marta, eu sunt, cum îi spune, învierea și viața. Crede, Marta, crede, crede. E nevoie de Marta, dar e nevoie de o Marta care slujește cu bucurie, o Marta vindecată, o Marta restaurată, o Marta care nu mai este supărată și slujirea ei nu mai este, nu mai poartă amprenta amărăciunii și a nemulțumirii. Eram undeva pe East Coast și am un prieten acolo, un frate de la Cluj, care slujește ca și ușier. Prin anii 94-95 l-am întâlnit prima dată acolo și era ușier, era în slujire. Și după aproximativ 10 ani l-am întâlnit tot acolo, sau ori de câte ori mergeam pe East Coast la biserica respectivă, îl găseam acolo. Și spuneam: frate, mă bucur așa de mult că parcă totdeauna când vin aici, dumneata, aici te-am lăsat, aici te găsesc, ești așa un exemplu de slujire, așa un exemplu de statornicie. Un om frumos, un om înalt, un om prezentabil. Se înclină, dă mâna cu mine și înșoptește la ureche și zice: da, zice, sunt tot aici. Am vrut să mă las. Dar zice: să știi că mi-am dat demisia de nu știu câte ori, că mi-am dat seama că cu ăștia nu se mai poate. Dar sunt tot aici. Sunt tot aici. De atâtea ori ne dăm demisia, de atâtea ori ne supărăm pe noi, pe frați, pe alții, mai ales pe Maria ne supărăm, ne supărăm pe ucenici, ne supărăm pe alții. Și Domnul ne vrea în slujire, dar ne vrea vindecați, ne vrea plini de bucurie, ne vrea plini de pace, ne vrea împăcați. Marta e slujirea noastră. Lazar, unul din cei ce stătea la masă cu Iisus. Lazar e simbolul părtășiei noastre. Lazar are viața împărțită în două. Lazar înainte de mormânt și Lazar după mormânt. Foarte interesant că pe Lazar nu-l auzim spunând multe. Nu-l auzim cu reproșuri, nu-l auzim cu întrebări, nu-l auzim cu nemulțumiri. Pe Lazar îl găsim la masă cu Iisus. El simbolizează intimitatea noastră cu Dumnezeu. Simbolizează părtășia noastră cu Dumnezeu. Lazar e omul care face drumul acela extraordinar dintre un oarecare, că așa spune capitolul 11, un oarecare Lazar din Betania. Și pe un oarecare îl ia Domnul Iisus și îl pune la masă cu el. Și îl spune: pe ăsta oarecare îl iubesc foarte mult. Nu mai e un oarecare. E unul mulțumit cu Domnul și de Domnul și e mulțumit în prezența Domnului. Și nu ar da intimitatea asta cu Dumnezeu și nu ar renunța la părtășia asta cu Iisus pentru nimic în lume. El n-are timp de discuții, el n-are timp de dezbateri teologice, el nu e interesat de politica vremii. El știe ceva, că a fost mort și acum e viu, că a fost un oarecare și acum stă la masă cu Dumnezeu, că are numele scris în cartea vieții lui Dumnezeu și e mulțumit cu Iisus și e mulțumit cu masa și e mulțumit cu prezența Lui. Pe părtășia cu El, intimitatea cu El. Așa e că avem nevoie și de Lazar? Doamne, cât de mare nevoie avem de Lazar! Un Lazar care și-a lăsat fâșiile religiei, fâșiile mormântului, fâșiile legalismului, acolo, în peștera aceea. Și acum stă la masă cu Domnul Iisus. Stă la masă cu Fiul lui Dumnezeu. Stă în părtășie. În părtășie cu Fiul lui Dumnezeu. Sigur că în pripa noastră românească și în graba noastră românească am zice, stă acolo la masă, nu zice nimic, tace. Cine îl cunoaște pe Domnul și cine îl cunoaște pe Domnul intim, de aproape, și știe ce i-a făcut Dumnezeu, nu se mai satură să stea în prezența Lui și să tacă în prezența Lui și să-i soarbă toate cuvintele. Da? Să nu-și mai ia privirea de la El și să nu se mai sature de El și cu El. De multe ori noi avem exemplul acela din 1 Samuel 3:11 in reverse. Știți ce este acolo? Când Samuel, în formarea lui profetică, în școala lui profetică, stătea în prezența Domnului, învăța intimitatea cu Domnul, învăța să audă glasul Domnului, așa bătrân cum era Eli, dar și el l-a învățat ceva foarte important. A zis, dacă mai auzi odată glasul ăsta, dacă mai auzi că te strigă, Samuel, Samuel, ce să faci? Ce să faci? Spuneți, vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Știți cum am schimbat noi rugăciunea asta? Ascultă, Doamne, că robul Tău vorbește. Și vorbim, și vorbim, și vorbim, și vorbim. Și viața noastră intimă cu Iisus e slabă. Se rezumă la 5 minute de rugăciune în care ne prezentăm petițiile, ne prezentăm durerile, ne prezentăm disperările și spunem, Doamne, când vii? Când ai de gând să vii? Și psalmistul spune, you didn't get it. You missed it. Let me tell you something, zice psalmistul. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ăsta e Lazar. Ăsta e anonimul de la masă. Ăsta e oarecarele de la masă. Dar Biblia spune că pe Lazar îl iubea foarte mult. Îl iubea foarte mult. Nu e așa că și pe noi ne-a scos din moartea păcatului? Nu e așa că ne-a scos din mormântul lumii acesteia? Nu e așa că ne-a dezlegat de fâșiile religiei și ale legalismului și ale ateismului și ale păcatului și ale, știu eu, în ce addiction eram prinși? Ne-a dezlegat și ne-a pus la masă cu El. Părtășia cu Domnul. Intimitatea cu Domnul. Mergem la al treilea caracter. Și acum vine partea interesantă. Și cu Maria se întâmplă ceva. Și Maria parcurge un drum, măcar că Maria, dacă ne uităm în Luca, în capitolul 10, ne uităm în Ioan 11, ne uităm în Ioan 12, ceva este permanent și constant cu Maria. Știe cineva ce e constant și permanent când ne uităm la Maria? Ce observați? Ce anume? Că e nemulțumită, că are întrebări, că are reproșuri, că are ceva de zis și zice, Doamne, nu Te-ai putut grăbi? N-ai putut să vii mai repede. Dacă erai aici, nu murea fratele meu. Orice ar fi, dar ea, dacă o cauți, e mereu la picioarele Domnului Iisus. În Luca 10, n-are nimic în mâini. În Ioan 11, e supărată, e disperată, e amărâtă, ca și Marta. Acum vorbește cât o fie de Maria, dar vorbește ca Marta. Este o carte foarte frumoasă. Surorile o studiază în diferite biserici, grupurile de surori studiază cartea aceasta. How to have Mary's heart in a Martha's world. Cum să ai o inimă ca și a Mariei, într-o lume ca și a Martei. Și Maria ajunge să vorbească exact ca și Marta. Dar un lucru e frumos la Maria. Ea nu se mișcă de la picioarele lui Iisus. Și acum drumul ei și finalul ei și frumusețea transformării ei e care de data asta ceva de jertfit. Maria e simbolul dragostei noastre, simbolul jertfei noastre, simbolul sacrificiului nostru. Avem ceva de jertfit. N-avem, așa cântă românul, nu? Am un prieten în România, un tânăr foarte credincios și capabil, care acum scrie o teză de doctorat pe teologia care e ascunsă în toate cântările și în poeziile românești. Noi românii, evanghelici, nu avem volume mari de teologie, ca nemții și ca, știu eu, rușii sau alți oameni cu tradiție în spațiul acesta. Dar noi ne-am ascuns teologia și crezul nostru și simțul nostru în cântările noastre și în poeziile noastre. Și noi avem o cântare și spunem, Doamne, n-am aur, nici pietre scumpe. Doamne, nu am mir, nu am alabastru. Well, în situația celor care nu au nici aur, nici argint, nici mir de nard curat, nici vas de alabastru foarte scump, în ajutorul tuturor vine Apostolul Pavel în Roman 12 cu 1 și spune ceva cu care vreau să ne despărțim în seara aceasta. Zice, nu vă îngrijorați. Nu vă îngrijorați că se poate să aduceți jertfă și fără aur, și fără argint, și fără mir de nard curat, și fără alabastru. De fapt, Pavel spune, am să vă spun secretul oricărei jertfiri. Am să vă spun secretul oricărei slujiri. Am să vă spun secretul oricărei intimități cu Dumnezeu. Și ce spune? Roman 12 cu 1. Ce spune? Vă îndemn, fraților și surorilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă și plăcută. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Dar câți dintre noi suntem gata să spargem vasul? Vasul euului, vasul pretențiilor, vasul viselor mele, vasul ambițiilor mele, vasul mândriei mele, vasul euului într-un cuvânt. Cât suntem gata, că Domnul Iisus e așa de serios când e vorba de ucenicie și spune, dacă nu-și ia cineva crucea să mă urmeze în fiecare zi și să se lepede de sine și să se lepede de lume și să se lepede de tot ce iubește mai mult decât mine, nu este vrednic de mine. Iată ce lecție ne dă Maria. Iată ce transformare are loc în jertfirea ei. Ea spune, tot ce am, tot ce am, Doamne, pun la picioarele Tale. Tot ce am este pentru tine. Tot ce am este de dragul tău. Tot ce am este pentru gloria și slava numelui tău. Și face un gest extraordinar, un gest profetic, pe care toate celelalte femei și mironosițe cu mama lui Iisus în frunte și cu Magdalena nu reușesc să facă. Reușește Maria din Betania. Știți ce face? Face un lucru la timpul lui. Iisus spune, oriunde se va predica Evanghelia, se va spune ce a făcut Maria. Pentru că ea acum a făcut un gest profetic, care dacă nu îl face acum, mai târziu, nu se mai poate face. Nu mai are rost, nu mai are sens. A făcut lucrul ăsta pentru pregătirea îngropării, pentru pregătirea mea de înmormântare, pentru jertfa mea. Vasul zdrobit arată jertfa noastră, arată iubirea noastră, arată spiritul de sacrificiu pe care îl avem. Când punem totul la picioarele Lui, când punem totul la dispoziția Domnului, și mai ales, se sparge vasul și se schimbă atmosfera, așa-i? Toată casa se umple de parfum. Toată casa se umple de parfum. Te duci undeva, într-un board meeting, într-un comitet, într-un grup de frați, într-un picnic, într-o ședință pocăiască, într-o discuție politică, religioasă, în ce vrei. Și nu-ți place, așa-i? Nu-ți place ce să discut acolo. Ai vrea să zici, stop right there. Can you just stop, please? It's such a waste. It's such a disgrace for the Lord. It's such a shame. Dar Evanghelia spune în seara asta, mai poți să faci ceva. Ia vasul tău și sparge-l și pune-l la picioarele Domnului Iisus și tot mirul acela pune-l peste Domnul. Fă-l să curgă pe capul lui, pe părul lui, pe trupul lui, pe picioarele lui, pe mâinile lui. Pune-l totul peste Domnul. Pentru că dacă faci lucrul ăsta în jurul tău, toată atmosfera se schimbă. S-a umplut casa de mirosul mirului. Când ești într-un grup, când ești într-o casă, când ești în familie, când ești cu prietenii, când ești cu neprietenii, n-am spus vrăjmașii, cu neprietenii, sparge vasul. Pune totul peste Iisus pentru gloria și slava numelui Său. Fă gestul sacrificiului, fă gestul smereniei, fă gestul zdrobirii, fă gestul acesta al răstignirii eului tău. Și atunci să vezi că atmosfera din jur începe să se schimbe, începe să se transforme. Ne ridicăm la rugăciune. Doamne, dacă ne cercetezi cu Duhul Tău cel Sfânt și cu Cuvântul Tău cel Sfânt, Doamne, cum e slujirea noastră? Cum e slujirea noastră? E o slujire totală? O slujire cu bucurie? Suntem noi niște oameni recuperați, restaurați, vindecați și te slujim cu toată ființa și cu toată bucuria? Sau suntem supărați, nemulțumiți, amărâți, supărați pe Maria? Poate supărați pe Lazar, poate supărați pe Domnul. Oh, am găsit foarte mulți supărați pe Domnul, că vine prea târziu, că nu vine deloc, să vine prea repede, că vine și nu face ce îi spunem noi. Cum e slujirea noastră? Doamne, vreau să fiu un slujitor, ca Marta, un slujitor plin de bucurie și de un slujitor împăcat, care să pună totul pentru gloria și slava numelui Tău și să te slujească. Să știe bine ce are de făcut și să, să fie mulțumit și în păcat. Doamne, părtășia mea cum e? Cum e intimitatea mea cu Tine? Cât stau eu la masă? Cât Te ascult? Cât timp petrec cu Tine, Doamne? Și mai mult, cum e jertfa? Cum e sacrificiul? Am spart eu vasul? Ce ziceți? Oare să-L lăsăm pe Domnul să-L spargă El prin diferite experiențe și situații dureroase ale vieții? Sau să venim să spunem în seara asta, Doamne, Doamne, nu trebuie să dai cu vasul meu de pereți, ca să înțeleg. De dragul Tău, fără niciun fel de șoc, de dragul Tău vreau să sparg vasul. Vreau să sparg voia mea și pretențiile mele și ambițiile mele, să pun totul la picioarele Tale și să Te iubesc pe Tine și numai pe Tine, Doamne. Amin?